Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elshani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Viktor Orban u poseti Severnoj Makedoniji. Izrečena kazna 10.000 evra zbog veličanja Ratka Mladića tokom izborne kampanje u BiH. Izrael odbacuje primirje dok se očekuje obraćanje Netanjahova u Ujedinjenim nacijama. Antony Blinken poručio Izraelu da će eskalacije otežati povratak civila kućama. Volodimir Zelenski se sastaje sa Donaldom Trumpom dok je troje poginulo u ruskom napadu u blizini rumunske granice. Japan dobija novog premijera, bivšeg ministra odbrane Išibu. U ovoj emisiji još možete čuti. Skupština Crne Gore usvojila izmjene zakona o PDV-u kojim se u sektoru turizma porez sa sadašnjih 7 povećava na 15%, kaže dugogodišnji turistički djelatnik Dragan Ivančević.
Ovo je kao grom iz vedra neba da sopstvena država djelatnosti koja je proglašena za prioritet razvoja, djelatnosti koja učestvuje sa 1/3 u bruto društvenom proizvodu, dobija jedan ovakav namet. To je najneturistički potez jedne vlade od kad ja pamtim.
O digitalizaciji i automatizaciji u BiH, Nadir Durmić iz firme Tiptech iz Sarajeva.
Mislim da je problem u mindsetu, znači u načinu razmišljanja. Više vole ljude kupi samo bolje auto nego bolju mašinu nego robota. Ali sada, zadnje vrijeme, mnogo se mijenja taj mindset. Za one firme koje ranije nisu htjeli da čuju za automatizaciju, sada su daleko na automaciju. Imaju potrebe, jer ne mogu da opstanu, vide da ne mogu.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o posjeti mađarskog premijera Viktora Orbana Severnoj Makedoniji. Premijer Severne Makedonije Hristija Mickovski objavio je da je u Ohridu imao plodan i prijateljski sastanak sa Orbanom, ocenivši da je Mađarska primjer uspješno balansiranog nacionalnog suvereniteta sa globalnom integracijom. Mađarska nije samo naš partner na evropskoj sceni, već i primjer kako jedna država može uspješno da balansira nacionalni suverenitet sa globalnom integracijom, napisao Mickovski na Facebooku uz fotografije sa sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Premijer Severne Makedonije ocenio da istorija svedoči o zajedničkoj težnji dve zemlje za mirom, prosperitetom i saradnjom. Orban je doputovao ujuče u Ohrid u dvodnevnu zvaničnu posjetu Severnoj Makedoniji, a u petak je održana sednica dve vlade. Mađarska trenutno predsjedava Evropskom unijom, a Orban je i predsjednik Saveta Evropske unije u drugoj polovini godine. Tokom samita NATO u Vašingtonu, koji je održan u prvoj polovini jula, Mickovski i Orban dogovorili su kredit od Mađarske u iznosu od 500 miliona evra. U Skupštini je 17. septembra po skraćenoj proceduri izglasan zakon o mađarskom kreditu. Opozicija u Saboru je tada optužila da je ugovor o kreditu sklopljen iza zatvorenih vrata sa krajnje sumnjivim namjerama i da je doneo političke i ekonomske posljedice enormnim povećanjem javnog duga. Za razliku od njih, iz vladajućeg VMRO-DPMN kažu da je procedura transparentna i da prvi put postoji kredit za koji se unaprijed zna na šta će biti utrošen i da će pomoći opštinama i privredi. Orban je 2013. boravio u službenoj posjeti Severnoj Makedoniji kada je odlikovan ordenom za izuzetne zasluge za razvoj i jačanje prijateljskih odnosa i mirne saradnje između dve države. I dalje o zbivanjima u Severnoj Makedoniji. Ona je ukinula putničke vozove na koridoru 10 jer su lokomotive u kvaru. Reč je o ideji za brzu prugu koja bi se spojila sa Srbijom. Na toj relaciji vozovi bi mogli da voze brzinom od 200 km na sat, ali projekta za to nema, a deo vozova koji trenutno prevoze putnike kreću sa brzinom od 20 km na sat. Više u prilogu Gorana Katića.
Vrijeme kao da je stalo na željezničkoj stanici Tabanovce. Do granice sa susjednom Srbijom odatle se može i pješice, ali to je za makedonske vozove daleko jer ne prelazi granicu. Zbog stare infrastrukture ukinuta je i linija od Skoplja do Tabanovca. Putnički promet koji povezuje Sjevernu Makedoniju i Srbiju potpuno je obustavljen, ali stanje nije dobro ni sa teretnim vozovima. Rijetki koji prelaze granicu satima čekaju lokomotive. Sve lokomotive zrele su za servisiranje. Siniša Ivanovski, direktor željezničke infrastrukture.
I nije cijelo vrijeme dobivamo kontinuirani mobil strana.
Stalno dobijamo zahtjeve iz grčkih luka da se malo smanje redovi. Veliki broj lokomotiva prolazi kroz Bugarsku, a također i kroz Hrvatsku preko rijeke. Makedonija u ovom trenutku nema dobrih lokomotiva da pokrije te zahtjeve. Zapravo lokomotiva ima, ali nisu servisirane godinama. Trenutne aktivnosti željeznica, ako govorim u njihovo ime, su da ulože sve moguće napore da se postojeće lokomotiva lokomotive unaprede kako bismo kao država imali ekonomsku korist od prevoza i tranzita.
Na stanici u Skoplju prođe tek nekoliko vozova dnevno. Česta su i kašnjenja, a neki vozovi voze brzinom od 20 km na sat. S druge strane, makedonske vlasti najavljuju izgradnju brze pruge koja će se kretati brzinom od 200 km na sat za putnički promet i 120 km na sat za teretni promet. Vlatko Sazdov, građevinski inženjer, bio je 3 godine vođa tima za stručni nadzor na projektu Željeznica Srbije. Nekada je radio i u makedonskim željeznicama i smatra da je brza pruga neophodna.
Da, ako ne se izgradi bi ostanale.
Da, ako se ne izgradi, ostali bismo izolovani, jer kao što sam malo pre rekao, i Srbija gradi koridor za spajanje na 4C, odnosno Niš, Dimitrovgrad kroz Bugarsku, tako da bismo na neki način ostali izolovani. Mislim da moramo da uhvatimo poslednji voz i da realizujemo taj projekat.
Da ofane je poslednji odvoz da možemo da go realiziramo taj projekat.
Brza pruga je za sada ideja, projekta nema. Procjena je da bi sve koštalo od 8 do 12 miliona evra po kilometru i da za izgradnju oko 210 km pruge treba 8 godina. Potencijalna trasa, prema raspoloživim informacijama, išla bi istočnije od sadašnje na koridoru 10. Siniša Ivanovski, direktor željezničke infrastrukture.
Ima dve rešenja. Prvo to rešenje bi bilo...
Postoje dva rešenja. Prvo bi bilo na postojećoj trasi što bi u potpunosti zaustavilo promet. To, prema mom mišljenju, ne bi bilo dobro rešenje. Bolje je rekonstruisati, sanirati postojeći promet od severa prema jugu, a paralelno napraviti potpuno novu trasu, nove brze pruge.
Cjelosno nova trasa na nova brza pruga.
Prošle godine željeznice su obilježile 150 godina od kako je prvi putnički voz prošao od Soluna do Velesa. Sad nema ni linije do granice s Grčkom i preko nje. U Srbiji je u sklopu koridora 10 već puštena brza pruga od Beograda do Novog Sada. Spremna je pruga do Subotice, a u početnoj je fazi realizacija pruge od Beograda do Niša. Grčka je također u podmakloj fazi, ali Sjeverna Makedonija zaostaje u dovršetku povezivanja Budimpešte sa grčkim lukama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O događajima u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija sankcionisala je vladu Sladoju, kandidata Partije demokratskog progresa, za načelnika Kalinovika novčanom kaznom od 20.000 maraka, odnosno 10.000 evra, zbog širenja govora mržnje i veličanja ratnog zločinca na Facebooku tokom predizborne kampanje. On je objavio predizborni plakat u vojnoj uniformi te poruke i pozive u kojima je Kalinovik nazvao Mladićevo, aludirajući na Ratka Mladića, ratnog komandanta Vojske Republike Srpske, koji je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovečnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja tokom rata u BiH od 1992. do 1995. To je saopšteno na sednici Centralne izborne komisije u petak 27. septembra. O odluci Srbije da nabavi francuske borbene avione Rafale. Ona je prva evropska država izvan NATO saveza i deveta u svetu koja će imati ove najmodernije borbene avione iz Francuske. Nakon što je u Beogradu krajem avgusta potpisan ugovor o nabavci 12 novih Rafala za 2,7 milijardi evra, francuski proizvođač Dassault saopštio da će prvi biti isporučen 2028. a ostali do 2030. Kako je Srbija finansijski i odbrambeno prošla u tom velikom poslu, istraživao Zoran Glavonjić.
Rafale u futurističkoj verziji 4.1, svenamenski avion sposoban za lepezu zadataka, od borbe u vazduhu, delovanja po ciljevima na kopnu, do izviđanja i elektronskog ratovanja. Da bi ga nabavila, Srbija je sa Francuskom pregovarala nekoliko godina.
Potrebno koje zapravo mijenja sve ono što sad imamo od aviona, a neophodan nije zato što je Srbija vojno neutralna zemlja, ona ne može da prenese zadatke svoje bezbjednosti treće zemlje.
Rekao je vojni analitičar Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa. Cena, kaže Radić, komplikovano je pitanje sve do objavljivanja kompletnog aranžmana.
Rafale je jako skup avion, tek u onog momenta kada budemo znali šta se kupe naoružanja, moći ćemo da kažemo da li će da služi samo na aeromitizima za prikazivanje ili borbena platforma koja će biti u punoj mjeri sistem za odvraćanje.
Po vazduhoplovnom sajtu Aerotime, Rafale spada u 5 najskupljih borbenih aviona u svetu. Londonski portal za biznis u sektoru odbrane Shepard Media pisao je da Rafale u osnovnoj verziji košta oko 112 miliona evra. Florian Marciac, istraživač Francuskog instituta za međunarodne poslove IFRI iz Pariza, kaže za naš program da se za sada ne može govoriti o tome da li ih je Srbija povoljno nabavila. Trenutno nema dovoljno poznatih elemenata za poređenje. Trošak može značajno da varira u zavisnosti od vrste aranžmana, modela i željenih specifikacija, da li su uključeni i obuka pilota, održavanje, rezervni delovi, simulator letenja. Prema različitim sajtovima koji pišu o borbenom vazduhoplovstvu, sat naleta na Rafalu košta od 16.000 evra pa naviše. Okosnica srpskog ratnog vazduhoplovstva, ruski MiG-29, po tom parametru troši oko 5.000 evra. Radi se o sovjetskim aparatima iz 1980-ih, dok Srbija kupuje nove Rafale koji tek treba da budu proizvedeni.
Sad vidimo koliko košta. Nas toliko košta po jedinici koju uzimamo, ne glat avion, nego čitav paket. Vi
rezervni
dijelovi, podrška za održavanje, sve tu uzeti jedno i sve se plaća krede milijon.
Po rečima sagovornika Radija Slobodna Evropa, jedno od osnovnih pitanja u ceni i nivou sposobnosti nove eskadrile borbenih aviona je da li Srbija uz njih kupuje i najnovije rakete Meteor. Evropski proizvođač MBDA navodi da je Meteor jedna od najsavremenijih raketa u svetu i da radi po tehnologiji ispali i zaboravi. Po podacima švedske firme Saab, proizvođača borbenih aviona Gripen koji koriste Meteor, ova raketa ima operativni domet veći od 100 km. Navodi se da je koriste još evropski Eurofighter Typhoon i američki Lockheed Martin F-35 Lightning. Druga najbolja raketa iz arsenala MBDA je Mika. U osnovnoj verziji Mika raketa vazduh-vazduh ima domet 60 km, stoji na sajtu Degel. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 13. septembra na pitanje Radija Slobodna Evropa da su u toku završni pregovori sa Francuskom o nabavci naoružanja za ugovorene Rafale. Srbija je od 2012. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i istovremeno održava veze sa Rusijom i Kinom na svim nivoima. Floran Marsijak smatra da je Beograd učinio blagi otklon na drugu stranu zbog promene geopolitičkog stanja u svetu i globalne trke za naoružanjem usled ruske invazije na Ukrajinu. Kupovinom nešto zapadne opreme, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić šalje signal da širi partnerstva, da se povezuje sa Zapadom i da se ne oslanja potpuno na Kinu i Rusiju. Ali mislim da u stvari želi da ostane tačno tu gde jeste, ni na istoku ni na zapadu, bez suštinske promjene spoljne politike. Aleksandar Radić smatra da je kupovinom Rafala Srbija učinila strateški zaokret.
Rafale opredeljenje da se ide ka zapadu. Rusija je ostavljena po strani. Kad kupujete naoružanje u toliko količini od zemlje koja je relevantna sila zapadne civilizacije, jasno je gdje vidite svoje mjesto.
Najbolje što trenutno ima ratno vazduhoplovstvo Srbije je eskadrila od 14 aviona MiG-29 kojima resurs ističe početkom naredne decenije.
Sad je jasno da se era MIG-ova završava onog trenutka kada istekne resurs MIG-ova 29 koji su sada u 101. lovačkoj avijacijskoj eskadrili.
Kaže Aleksandar Radić. Osim dve susedne balkanske zemlje, Srbije i Hrvatske, Rafale imaju ili ih nabavljaju Grčka, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Indija, Indonezija i vojska Francuske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u svetu, uoči očekivanog obraćanja izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u petak, ova država i dalje odbacuje nastojanje saveznika za 21-dnevnim prekidom vatre u Libanu. Ona navodi da će nastaviti borbu protiv Hezbolaha dok, kako ističe, pobede. U izraelskom bombardovanju uporišta Hezbolaha koji podržava Iran oko Libana ubijeno je stotine ljudi ove sedmice dok je militantna grupa uzvratila raketnom paljbom po ciljevima u Izraelu. SAD, Francuska i drugi saveznici objavili su 25. septembra poziv za primirje od 3 sedmice nakon što su se predsjednik SAD-a Joe Biden i njegovi francuski kolega Emmanuel Macron sastali na marginama zasedanja Generalne skupštine. Međutim, izraelski premijer Netanjahu je 26. septembra glatko odbio predlog o prekidu vatre, naloživši vojsci da nastavi borbu punom snagom. Bela kuća izrazila frustraciju zbog odbijanja, rekavši da je u predlog primirja uloženo puno pažnje i truda. Američki državni sekretar Antony Blinken poručio Izraelu da će dalje eskalacija sukoba samo otežati povratak civila kućama. U saopštenju State Departmenta navodi se da je tokom razgovora sa izraelskim ministrom za strateška pitanja Ronom Dermerom Blinken je naglasio važnost postizanja sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Libana. Libanska nacionalna novinska agencija izvestila je da Izrael izveo vazdušne napade u petak rano ujutro na nekoliko gradova u južnom Libanu, pri čemu je bilo ranjenih. Ministarstvo zdravlja Libana objavilo je u četvrtak kasno uveče da su izraelskim napadima u posljednja 24 sata poginule 92 osobe, a 153 su povređene. Više od 1.500 ljudi je ubijeno od izbijanja neprijateljstava između Izraela i Hezbolaha prošle godine u oktobru, a u napadima Izraela na Liban od 23. do 26. septembra poginule više od 700 osoba prema podacima libanskih vlasti. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, oko 118.000 ljudi raseljeno je u borbama u Libanu tokom protekle sedmice. Izraelsko ministarstvo odbrane je umeđuvremenu objavilo da je osiguralo novi paket pomoći od SAD-a od 8,7 milijardi dolara za podršku tekućim vojnim naporima zemlje. Izraelska bombardovanja u Libanu koja su u toku izazvala su strah od sveopšteg regionalnog rata na Bliskom istoku.
Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U programu Radija Slobodna Evropa ponovo o zbivanjima u regiji. Povodom Svjetskog dana turizma u narednim minutima o turizmu u Crnoj Gori. Skupština Crne Gore usvojila izmjene zakona o PDV-u, kojim se u sektoru turizma porez sa sadašnjih 7% u sektoru smeštaja povećava na 15%. Više nego duplo povećanje PDV-a je najneturističkiji potez neke vlade ikad, kaže dugogodišnji turistički delatnik Dragan Ivančević, član odbora za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore Crne Gore. U razgovoru sa Jasnom Vukićević, Ivančević kaže da je to završni udarac za konkurentnost crnogorskog turizma, čiji se privrednici već suočavaju sa velikom štetom, jer su ugovori sa turoperatorima za narednu godinu već zaključeni.
Mislim da je ovo jedna od ovako završnih najozbiljnijih udaraca kad je u pitanju turistička ponuda Crne Gore, odnosno konkurentnost naše turističke ponude. Vi znate koliko problema se suočila odvijanje ovogodišnje turističke sezone. I ovo je kao grom iz vedra neba da sopstvena država djelatnosti koja je proglašena za prioritet razvoja djelatnosti koja učestvuje sa 1/3 u bruto društvenom proizvodu dobija jedan ovakav namet koji sada diskvalifikuje turističku ponudu Crne Gore, pogotovo hotele koji imaju najveće smještajne kapacitete, da se takmiče sa veoma jakom konkurencijom u okruženju. I da se jedna takva neodmjerena odluka donosi u trenutku kada su već preko 90% ugovora zaključeni za iduću godinu, taj jedan namet koji je više nego 100% nečuven u okruženju, ne postoji takav procenat PDV-a, će da padne na leđa i onako izmučene turističke prirode direktnih učesnika u turizmu.
Pomenuli ste aranžmane za narednu godinu, oni su već ugovoreni po sadašnjim cijenama, odnosno duplo manjem PDV-u. Time se oni koji posluju u turizmu već sad suočavaju sa time da će imati veliku štetu naredne sezone. Znači li to da će doći do otkazivanja ugovorenih aranžmana ili će morati nakon njihovog potpisivanja da se povećava cijena? Što preostaje privrednicima?
Pa to vrlo teško će bilo koji partner sada, organizator putovanja, tur operator, prihvatiti bilo kakvu korekciju cijena, jer oni su već napravili svoje kalkulacije, ugovorili čarter letove, ugovorili kompletan paket, aranžman i utvrdili cijene, već izašli na tržište, tako da je to nemoguće, nego će ovaj namet koji je ogroman pasti na leđa turističkih kompanija u Crnoj Gori, koje će imati velike muke da obezbijede svoje poslovanje i da obezbijede svoj opstanak. Tako da je to jedan najneturistički potez jedne vlade od kad ja pamtim, u trenutku kada se inače turistička ponuda Crne Gore bori sa bremenitim problemima i bori se za svoj opstanak i bori se da obezbidi nebo poviše sebe u ovoj veoma velikoj konkurenciji. I u toj situaciji učiniti ovako nekonkurentnom i ovako dakle, već ranjenu turističku privredu je jako neozbiljan potez i bojim se da će ovo imati velike posljedice, ne samo po opstanak turizma i turističkih kompanija u Crnoj Gori, nego po ukupno po ekonomiju Crne Gore.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O nasilju na internetu među mladima u Bosni i Hercegovini. Istraživanje jedne nevladine organizacije s područja Mostara, sprovedeno među učenicima nekih od osnovnih i srednjih škola u tom gradu, pokazalo je da više od trećine dece uzrasta od 12 do 18 godina doživi neki vid nasilja na internetu. Agencija za održivi razvoj Altos iz Mostara, koja je sprovela istraživanje u okviru projekta kojeg je finansirala ambasada SAD-a u BiH, objavila je preporuke šta bi vlasti u zakonodavnom i praktičnom smislu trebale da učine kako bi se stvorili bolji uslovi za borbu protiv online nasilja, u svetu poznatije kao cyberbullying. Upozoravaju da je nasilje na internetu pojava koja na kraju vrlo lako može da dovede i do stvarnog fizičkog nasilja u realnom svetu. Više pojedinosti, Mirsad Behram.
Više od trećine mladih ljudi sa područja Mostara, starosne dobi između 12 i 18 godina, iskusilo je da im je neko od njihovih vršnjaka slao podrugljive poruke sa ciljem uznemiravanja ili izazivanja straha. To su rezultati samo dijela obimnog istraživanja kojeg je na području Mostara među maturantima nekih od osnovnih i srednjih škola provela nevladina organizacija Agencija za održivi razvoj Altus. Na istraživanju je radio i profesor dr. Esvet Kajtaz, sociolog sa nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. O ciljnoj populaciji istraživanja profesor Kajtaz govori.
Istraživanje je bilo sistematski određeno, odnosno sistematski uzorak, što to znači odabrali smo tačno grupe koje želimo da istražimo. To su uglavnom bili maturanti u osnovnim školama i maturanti u srednjim školama. Pošto je istraživanje provedeno u dva segmenta, ukupno je bilo u prvom istraživanju 125 ispitanika statistički obrađen upitnika, a u drugom istraživanju bilo 110.
Profesor Kajtaz ističe kako se na prvi pogled čini da trećina djece koja je primila uznemirujuće poruke preko društvenih medija se i ne čini mnogo. Međutim, ističe da kada se uzorak od 125 ispitanika poveća na veći broj populacije, može se zaključiti da se radi o velikom broju učenika koji su bili žrtve online nasilja. Profesor Esvet Kajtaz naglašava kako nasilje na internetu ne treba uzimati olako, te dodaje.
I koji kasnije tek mogu prerasti u fizičke prirode kada te osobe koje su možda nasilnici preko društvenih mreža, odnosno koji su nasilnici preko same virtualne tehnologije, mogu sprovesti to nasilje i u fizičkom obliku.
Istraživanje Agencije za održivi razvoj Altus iz Mostara ukazalo je i na zakonodavne i praktične korake koje bi vlasti trebale poduzeti u borbi protiv rastućeg fenomena cyberbullyinga. U kakvom je stanju zakonodavstvo u BiH kada je riječ o nasilju na internetu, koordinatorica projekta, profesor dr. Leila Riđanović sa nastavničkog fakulteta, koja je pravo diplomirala u Australiji, govori.
Postojeća zakonska regulativa koju imamo je često fragmentirana i ne pruža dovoljno jasne definicije i sankcije za počinioce cyberbullyinga.
Profesorica Riđanović podsjeća da postoje zakoni kojima se trenutno može regulirati ova oblast, poput Krivičnog zakona, Zakona o zaštiti ličnih podataka te Zakona o komunikacijama. Međutim, najveći problem je nedostatak posebnog zakona koji bi se odnosio na cyberbullying. Profesor dr. Leila Riđanović ističe i da postoje izazovi u primjeni postojećih zakona.
Postoji nedostatak resursa. Centri za zaštitu djece često nemaju dovoljno financijskih i kadrovskih kapaciteta. Tehnologija se razvija izuzetno brzo, a zakonodavstvo često vrlo teško prati te promjene. Često nedostaje koordinacije između različitih institucija koje se bave ovom problematikom.
Stručnjaci iz Altusa podsjećaju i da, za razliku od BiH, Europska unija je u posljednjih nekoliko godina intenzivirala napore u borbi protiv cyberbullyinga, iako nema jedinstven sveobuhvatan zakon koji se bavi tim fenomenom. Međutim, postoji niz direktiva i uredbi koje države članice moraju implementirati. Profesorica Riđanović navodi da u borbi protiv cyberbullyinga u Europi prednjače Danska i Norveška, a Australija je ta koja je poduzela značajne korake i ispred je Europske unije.
Iako nitamo ne postoji jedinstven federalni zakon, različite države i teritoriji imaju svoje zakone i smjernice koje se bave cyberbullyingom.
S obzirom na to da cyberbullying zbog dostupnosti tehnologija prelazi državne granice, BiH bi, kažu stručnjaci, trebala se više uključiti u međunarodnu saradnju, ali i donositi zakone po ugledu na zemlje koje se uspješnije bore protiv ovog problema. Ipak, sociolog Esved Kajtaz sa nastavničkog fakulteta u Mostaru upozorava da nije dovoljno samo zakone preuzimati, nego ih i provoditi.
U Švicarskoj imate već tih situacija gdje se naplaćuju jako puno kazni, da ljudi jednostavno se ne usude da rade neke stvari, ne zato što ne žele, nego jednostavno zato što se boje zakona.
Projekat nevladine organizacije Altus iz Mostara o cyberbullyingu, kojeg je finansirala američka ambasada u Bosni i Hercegovini, naglasak je stavio na edukaciju i prevenciju. Profesor dr. Leila Riđanović sa nastavničkog fakulteta u Mostaru govori.
veliku ulogu u borbi protiv cyberbullyinga ima edukacija učenika, roditelja i nastavnika o rizicima povezanim s korištenjem interneta i načinima zaštite.
Ako dođe do cyberbullyinga, stručnjaci Agencije za održivi razvoj Altus predlažu mjere koje žrtve mogu poduzeti. Tako preporučuju da se sačuvaju dokazi o online nasilju, kao što su snimci ekrana, poruke, e-mailovi i drugi dokazi koji mogu biti korisni u procesu prijavljivanja. Potrebno je prijaviti slučaj nasilja na internetu školi, policiji ili pružaocu usluge, ali i zatražiti pomoć jer postoje organizacije koje pružaju podršku žrtvama cyberbullyinga. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o digitalizaciji i automatizaciji u industriji koji su svjetski trendovi. Ove teme su aktualne i u BiH, koja po tome zaostaje kako za državama regije, tako i za članicama Evropske unije. Pomaka ima, ali još mnogo posla ukoliko BiH industrija želi da ne zaostaje za svjetskom konkurencijom, koja je sada daleko ispred većine preduzeća u ovoj zemlji, zabeležio Arnes Grbešić.
Mladi mašinski inženjer iz Tešnja, 26-godišnji Harun Hatkić, s dvojicom vršnjaka i kolega po struci osnovao je firmu MHM Robotics, koja se bavi kreiranjem savremenih rješenja u industriji.
Većinom radimo namjenske mašine, one koje se ne mogu kupiti gotove iz Kine ili negdje gotove. Nama ljudi dolaze sa prijedlogom, sa nekim uskim grlom u firmi, da li žele da umanje broj radnika, povećaju proizvodnju. Onda mi napravimo neki model, simulaciju po dogovoru s njima, na osnovu te simulacije onda idemo dalje u izradu mašine koja će eliminisati ljude ili te ljude prebaciti na drugu poziciju, olakšati ljudima. Tržište sve veće u Bosni i Hercegovini za te namjenske mašine, za robote i za automatizaciju.
Digitalizacija, automatizacija i optimizacija proizvodnje aktuelne su teme u svim industrijskim granama u Bosni i Hercegovini. Vlasnik drvoprerađivačke firme sa 20-ak zaposlenih NIM iz Dobo Juga, Ethem Ahmetović.
Još smo malo ne na onom stihijskom radu gdje svako ono koliko zna i umije, koliko mu neko drugi da pomogne, tu smo na tom nivou. Ocjena industrije je recimo sad 4.0 u Evropi, mi smo na nekom 2.36. Ali i to je dobro za naše uslove, recimo da budem iskren. A najviše je cjenovno skupo. Evo, baš na ovoj zadnjoj konferenciji smo konstatovali svi da svi koji to nama nude su preskupi.
Digitalizacijom i automatizacijom u sektoru trgovine bavi se banjalučka firma Elmed, čiji je direktor Željko Kević.
Imate tri nivoa proizvođača, imate srednja preduzeća koja su naslonjena sama na sebe, imate velika preduzeća koji su i financijski jaki, imaju prate i banke lakše, i sve imate ove mala preduzeća koja ne mogu se priuštiti takve stvari, a mi smo nažalost, Bosna i Hercegovina je proglašena među najsiromašnijim zemljama i po industriji i po opremi, i najsiromašnija zemlja po standardu u Evropi.
Među firmama koje se bave savremenim procesima u industriji je i Tiptech iz Sarajeva, dio istoimene grupacije koja je prisutna u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Direktor bosansko-hercegovačkog ogranka Nadir Durmić kaže da Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama Europske unije i državama regije.
Mislim da je problem u mindsetu, znači u načinu razmišljanja. Zašto? Zato što jednostavno ljudi više vole da naprave halu novu, da kupe nove mašine, nego da optimizuju stare mašine, da optimizuju stare procese, da vide šta je trenutno u sistemu da ja mogu da poboljšam. Nego oni daj mi da ja kupujem novo, veće, da li kupim, više vole ljudi da kupe samo bolje auto, nego bolju mašinu, nego robota. Naš problem je u mindsetu. Ali sada, zadnje vrijeme, mnogo se mijenja taj mindset i evo, očekujemo da i to mi vidimo u ponašanju firme, ljudi oko nas, da oni firme koje ranije nisu htjeli da čuju za automatizaciju, sada se daleko na automatizaciju. Imaju potrebe, jer ne mogu da opstanu, vide da ne mogu.
Nije ipak sve tako crno. Dio poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini ne zaostaje za preduzećima u razvijenim državama, naglašava Durmić.
Većinom su te firme, recimo, strani kapital, korporacije, koje politike koje oni vode u drugim zemljama prenose i ovdje, pa ulažu dosta digitalizaciju, automatizaciju. Primjer je Kumšilku, Manhumel. Primjer je recimo Care Fusion, Becton Dickinson firma u Cazinu. Primjer je Jajce Alloy Wheels u Jajcu, gdje su izuzetno automatizovane firme, gdje je on digitalizovan, tako dalje. Ali imate super primjera lokalnih domaćih firmi, recimo Grafo Tisak, Violeta, evo ovdje u Tešu imate isto dosta automatizovane firme privatne, tako da ima dobri primjera. ako ne budemo htjeli da to prihvatimo i da počnemo da ulažemo i automatizaciju, digitalizaciju i optimizaciju, znači optimizaciju, sistematizaciju firmi, neće da nas bude.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.